Liepājā izveidotais energoefektivitātes centrs tapis zaļo un viedo tehnoloģiju klasteru paspārnē, kurā šobrīd ir jau aptuveni 60 biedru uzņēmēji no Kurzemes un Liepājas. Organizācija apvieno ne tikai komersantus, bet arī izglītības un pētniecības institūcijas, kā arī citus, kam ir lielāka vai mazāka saistība ar zaļām un viedām tehnoloģijām. Par zaļo un viedo tehnoloģiju klasteru idejām runā viens no dibinātājiem Salvis Roga.
Palīdzēt divās prizmās komersantiem, viena lieta ir būt veiksmīgākiem eksportā, tātad tirgot vairāk ārpus Latvijas savus produktus pakalpojumus un otrkārt būt produktīvākiem. Tātad ieviest visādas digitalizācijas, automatizācijas savās ražošanās, sakārtot ražošanas procesus un tad šitām divām lietām arī mēs mērķiecīgi strādājam.
Energoefektivitātes centrs ir viens no paveiktajiem darbiem. Centrs kļūst par vietu, kur stendos iespējams prezentēt pašmai ražotos produktus.
Rādīt viņas sabiedrībai, ka tādi produkti Latvijā top un palīdzēt viņiem pārdoties vairāk, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Ja. Šobrīd mēs ar Elektrum esam apvienojuši spēkus, lai šo centru tā kā nostādītu uz kājām, bet Elektrums tikai viens no stendiem, un Elektrums pat nav klastera biedrs, jo Elektrums ir lielais komersants tādā statusā, bet klastera pamata biedrs tāds mazais vidējais komersants. Tad mēs redzam uzņēmumu Inpas, mēs redzam uzņēmumu Vizulo, mēs redzam uzņēmumu Wolf Trike un ir Blue Shock Race, un tur ir vēl birkni citu uzņēmumu, kuru produktu stendi vai nu jau ir šobrīd centrā, vai nu tuvāko mēnešu laikā vēl būs, ja tad šis klāsts papildināsies. Tā kā šie stendi ir daudz un dažādi, noteikti nav tas tikai Elektrums.
Palielinot un samazinot šī ventilātora griešanās ātrumu, šo siltumu no tiem akmeņiem, tā kā pūš telpā.
Otrs darbības virziens būs sabiedrības izglītošana. Viena no semināriem, kas notiek tikko atvērtajā energoefektivitātes centrā, apmeklē vairāk nekā 20 interesentu ne tikai no Liepājas, bet arī Saldus un citām Kurzemes vietām. Lūk, kāpēc interesi par semināru izrādīs liepājnieks Nikolais Semjonovs.
Strādāju pēc inženieru tīkla būvdarbu vadītāju, būvuzraugu. Cik semināru saistīts ar siltu, tā bija, ka es atnācu paklausīties kaut ko jaunu. Daudz jau bija, teiksim, kas zināms un daudz kaut kas bija jauns, jā, un es noteikti uzskatu, ka ir vērts.
Šāds centrs Liepājā bija nepieciešams jau sen, uzsver uzņēmējs Raimonds Grietēns. Viņš arī Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles lektors, apkuras ventilācijas kondicionēšanas būvdarbu koledžu studentiem.
Žēl, ka viņš ir tikai tagad, bet tomēr labi, ka viņš jau ir. Otrakārt šī energoefektivitāte joprojām ir aktualitāte. Un noteikti viņu vajag tā kā aktualizēt visu laiku ikdienu, jo cilvēkiem piemirstās, šobrīd ir labi, ko mēs tur domāsim par efektivitāti. Tad, tomēr vajag atkal atgādināt, ka šī energoefektivitāte, un ne tikai energoefektivitāte, vispār efektīva dzīvošana, tas ir moderni.
Liepājas energoefektivitātes centru vada Ieva Vinniņa, kura plāno arī nākotnē gaidāmās lekcijas un seminārus interesentiem.
Mūsu šīs dienas tēma bija energoefektīva apkuras sistēma, kur mums tika stāstīts gan par siltumsūkņiem, gan par centralizēto siltumu apgādi, izmantojot zaļo enerģiju, kur mums pastāstīja Liepājas enerģijas pārstāvis, kā arī par komfortu ar virsmas apsildēm un dzēsēšanas sistēmām, kas man pašai arī šķita kā jaunums, ko es tiešām daudz ko nezināju. Un, protams, mana tēma, kuru es biju tā kā apspēlējusi un izdomājis, ka man viņa ļoti, ļoti vajag, ir viedā elektriskā termoakumulācijas iekārta, kur man kā šķita kā kaut kāds jaunums, kas nav vispār Latvijā vēl dzirdēts.
Liepājas energoefektivitātes centra vadītāja uzsver, ka semināri ir domāti plašam apmeklētāju lokam. Ja 9 no semināriem būs domāti juridiskām personām, tad pēdējais iecerēts tieši mājsaimniecībām un privātiem lietotājiem. Nākamais seminārs gaidāms 21. februārī par elektrobarošanas risinājumiem. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.